Ikke hvad for en uge I har haft, om det har været en af dem, der hurtigt forsvandt, eller det har været en, der trak ud, om det har været op ad bakke eller ned ad bakke. Jeg synes, jeg har haft en travl uge. Jeg synes, det har været flere tidspunkter, hvor man sådan tænkte, når alle ender sammen her, når vi det hele, og hvad skal der ske på søndag? Og så sidder jeg alligevel tilbage med den der, wow, han vil noget i dag også. Er det ikke vildt? Han vil noget hver eneste dag med os. Og jeg tror Gud, han vil noget helt specifikt med nogle af os i dag. Der er nogle aha-oplevelser, kender I dem? Nogle små åbenbaringer, som kan blive til store åbenbaringer, som han har til nogle af os. Måske os alle sammen, hvem ved. Og det glæder jeg mig bare til. Det håber jeg, du også gør. Vi har jo det her dejlige emne, troværdigt. Har haft det siden januar måned. Jeg ved ikke, om det er ved at synge ind i under din hud og ind i din hjerne, tro værdig, at Gud han er vores tro værdig. Og vi har det jo resten af marts måned også, så hvis ikke du helt har fået fat i det, så er det ved at være tid. I øvrigt vil jeg gerne lige gøre reklame for den sidste søndag her i marts, som er afslutning på vores tema. Der vil vi sætte spot på Gud som den Gud, der helbreder. Så det bliver den gudstjeneste bliver med fokus på helbredelse. Så hvis der er nogle ting, du går og tænker over, kæmper med på det område, enten er fordi du er syg, eller fordi der er noget, der ikke er på plads inde i din forståelse af, hvordan Gud opererer med sygdom, eller hvis du har nogen i din familie, eller din omgangskreds, eller dine naboer, som du ved er syge, tag dem med den 29. marts. Vi forventer, at Gud han kommer og rører ved os og læger, og sætter på plads og viser sig som den der store Gud, han er. Men også fortæller os noget af, hvad er det, hans hjerte er, hans væsen er, og hvordan skal vi gøre, både når han helbreder, og når han ikke helbreder. Så sæt den lige i kalenderen. Det bliver med fokus på helbredelse. Og det hele vores tema ligesom har skulle føre hen på, er jo at få det her billede af en Gud, der er troværdig. Målet er, at vi får hævet vores forståelse af, hvad er det Gud vil, hvad er det Gud gør, og hvem er det Gud er. At vi ligesom får hævet alle de der niveauer. Hvad er det han vil, hvad er det han gør, hvem er det han er, og får et større billede af Gud. Det er nemlig den eneste måde, man kan få større tro på, det er ved at få et større billede af Gud. Større billede af Gud. Og vi kan blive ved med at få et større billede af Gud. På engelsk, der siger man jo magnify. Det er sådan en af de der ord, man, vi synger til Gud nogle gange på engelsk, magnify. Det siger vi ikke sådan helt på dansk, vel? Forstør. Gud, vi forstørrer dig. Men i virkeligheden er det jo et rigtig godt billede. Tag sådan en forstørrelsesglas og sæt hen på Gud og sige, wow, se hvor stor han er. Det er ikke fordi han ikke er stor, men fordi vi nogle gange ser ham mindre, end han er. Og vi har set på forskellige aspekter i de her par måneder af, hvem Gud er og hvordan vi er. Og i dag så vil jeg gerne tage et eksempel frem. Nogle gange så er det lettere, når vi sådan har en person at forholde os til. Og du sidder ikke i det her lokale, bare rolig. Vi skal have fat i en fyr fra Bibelen, som hedder Abraham. Og skal vi nu 3.000 år tilbage? Ja, det skal vi så. 3.000 år tilbage. Og hvorfor lige Abraham? Jamen, fordi han bliver i Bibelen kaldt for troens far. Så må det være meget relevant, at vi tager fat i ham, når vi nu skal snakke om tro. Galaterbrevet siger, at derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham. Og Romerbrevet 4 taler om, at løfterne står fast for alle hans efterkommere. Ikke kun dem, som har loven, men også dem, som har Abrahams tro. Det er så os. Fordi han er far til os alle. Og faktisk, hvis du lige fjerner sådan fra det nye testamente, hvor der står, Moses sagde, og Moses skrev og sådan noget, Så er sådan hyppigheden af, hvem der omtales i det nye testamente, det er Jesus, det er Paulus, det er Peter, og så er det Abraham. Så hvis du sådan lige tager med, hvor meget han fylder i det nye testamente, så fylder han rigtig meget. To hele kapitler i Galaterbrevet, kapitel 3 og 4, et helt kapitel i Romerbrevet, kapitel 4, og en stor del af troskapitlet i Hebræerbrevet, kapitel 11, handler om Abraham. Men jeg ved ikke, om du nogensinde har undret dig over det. Faktisk bliver han tre gange i Bibelen kaldt for Guds ven. Guds ven. Det er da en okay titel at have. Guds ven, det synes jeg. Det er ret fint. Han får i sit liv 8 åbenbaringer af Gud. Sådan direkte åbenbaringer. 4 gange, hvor Gud viser sig for ham. Og 4 gange, hvor han hører Guds tale helt tydeligt. Det er også okay. Sådan. Så ja, måske kan vi alligevel lære noget af ham. Eller jeg har så givet det sådan en underoverskrift her. Verdens værste forbillede. Jeg synes i hvert fald nogle gange, jeg har svært, når jeg kigger på Abrahams liv og får øje på al den der tro. Hvad sker der lige, altså? Hvor er det lige, han er den der troshelt? Hvorfor er det, at han er Guds ven? Og hvorfor er det, at vi får at vide, at han er troens far? Og I skal have en tro ligesom Abraham og alt sådan noget. For han jokker godt nok rundt i spinaten mange gange. Og tvivler og gør alle mulige andre ting. Så lad os kigge lidt på det. Abraham som verdens værste forbillede. Og for at gøre det, så bliver vi selvfølgelig nødt til, fordi vi er på vidt forskellige steder sådan i vores forståelse af, hvem er Abraham. Så nu får I et crash-kursus i Abrahams liv. Er I med på det? Det er klart, det bliver nødt til at blive lidt hurtigt og lidt overfladisk, men vi skal se på Abrahams liv og tro. Og vi skal jo sådan set i virkeligheden bare lige igennem sådan cirka 13 kapitler i 1. Mosebog. Så det er ikke så slemt. Bare spænd sikkerhedsbælterne, og så går vi i gang. Og Abraham er jo meget, meget, meget tidlig i historien. Det er jo før, der er noget, der hedder israelitter og jøder og alt det her. Abraham er sådan set bare en mand, der bor helt herovre i Irak, i Ur. Og pludselig så viser Gud sig for ham og siger, drag ud fra dit land og din slægt til det sted, jeg vil vise dig. Og Ur er et af 2 hovedsteder sådan hos de her assyrer, der boede der, for deres gudstyrkelse. Så det var fyldt med guder, og de havde sådan en månegud, der hed Sin, som de alle sammen tilbad, og så var der masser af andre guder også. Og man tænker, hvorfor er det lige, Gud vælger en mand midt i et eller andet tilfældigt land, en tilfældig by, og siger, nu vil jeg bruge dig. Du er den udvalgte. Og det kan vi bare sige, sådan er Gud jo bare. Nådig, han vælger. Nu er det dig, jeg vil bruge. Ikke sådan set for din skyld, men fordi jeg vil bruge dig til at være en velsignelse. Fordi det er det, han får at vide. Jeg vil velsigne dig, og du skal blive til en velsignelse. Og Abraham tager afsted. Og det skal vi nok komme lidt mere ind på. Så gør han holdt derop i Haran, eller Karan, alt efter hvad for en oversættelse, man lige læser i Bibelen, som er det andet store center for den her afgudstyrkelse af ham her Sin. Og så blev han der. Det var sådan set ikke der, Gud havde sagt, han skulle tage hen, men det gør han så. Hvorfor? Ja, det ved vi ikke rigtigt. Og så taler Gud igen til ham der. Siger, du skal ud til det her land, jeg vil vise dig. Det var ikke det her sted, jeg viste dig, vel? Drag nu ud til det der land, jeg vil velsigne dig. Du skal blive et stort folk, siger han til ham. Nå, okay. Og Abraham, han tager så videre. Han er 75 år gammel her, da Gud viser sig for ham. Så by the way, hvis du synes, nu er jeg ved at have gjort det, jeg skal. Ja, det kan du ikke være sikker på. Abraham starter her, får sin kaldelse som 75-årig. De levede en lille smule længere på det her tidspunkt, men det var ikke så meget faktisk. Han går i gang på det her tidspunkt, går ud, og så kan I se, så kommer han ned til det, som er Israel i dag. Og det første, der sker, da han kommer til Israel, det er, at der udbryder hungersnød i Israel, så han bliver nødt til at tage væk fra det igen. Kanaans land, som det hed på det tidspunkt. Væk fra det, eller som vi kender det som. Det hed det ikke engang på det her tidspunkt. Så han blev nødt til at tage til Egypten, fordi der er hungersnød i det der land, som han troede, at Gud nu havde vist ham, han skulle være i. Og så kommer han ned til Egypten, og nede i Egypten, der er der sådan en, der hedder Farao, som regerer. Og Abraham havde en kone, der hed Sara, som så ret godt ud. Åbenbart, hun har så også været deroppe af omkring 70, så jeg ved ikke lige. Ja, det ved jeg ikke. Det kan være, at de her Farao har haft sådan en fetish for ældre kvinder. Men i hvert fald, så står der, hun så godt ud. Og Abraham var bange for, at han ville blive slået ihjel, sådan så at far kunne tage hende som kone. Så han siger, når du nu kommer derned, så skal du bare sige, du er min søster. Det var hun så også. Halvsøster var hun også. Så det er sådan lidt ikke helt en løgn, men så alligevel en omgåelse af sandheden. For han sagde i hvert fald ikke, hun er også min kone. Så farao, han ser, og hun ser godt ud, og det er jo Abrahams søster. Jamen, jeg tager hende ind. Og i mit harem her, og så begynder alt at gå galt for farao. Plager, og det hele går galt, og det ender med, at de må gå hen og finde ud af, Abraham, har det noget med det her at gøre? Og så må Abraham jo gå til bekendelse og sige, ja, det har det så. Det må vi hellere gøre et eller andet ved det her. Og så skynder han sig at rejse væk derfra igen. Så man kan sige, at han offrer sådan set sin kone. Og han tænker, det dur ikke, jeg dør jo, fordi Gud han har jo en plan med mit liv. Men så, Sara, du får lov at komme i harem her. Men de kommer ud derfra, kommer tilbage til landet. Han har sin nevø med, der hedder Lot. Og de rejser rundt der, og så en dag, så står de op og kigger ud over bjerget, på et bjerg, og kigger ud over det her fantastiske land. Og Gud har jo sagt, det skal du have, Abraham. Men Abraham, han siger sådan, der er ikke plads til os alle sammen her, det har de fundet ud af. Vi bliver nødt til ligesom at dele os, vi har alt for meget jord, og får og kvæg, og alt sådan noget, de æder det hele, så vi bliver nødt til at dele os. Og så siger han til Lot, hvis du nu er førstevælger. Og Lot, han kigger selvfølgelig ud og siger, hvor er det fedeste land her? Og så vælger han det allerbedste. Og siger, det er det, jeg gerne vil have. Og så siger Abraham, okay, så tager jeg det andet. Så er der fire konger, der går i krig med fem andre konger. Og de fire konger, de vinder. Og i den krig der, så tager de også Lot og hans familie med som krigsfanger. Og da Abraham hører om det, så tænker han ikke, det er godt, så kan jeg få det der land tilbage. Så tænker han, jeg må hellere hjælpe min familie. Og så går han i krig mod de her fire konger og ender med at besejre de fire konger. Og der kommer en mystisk person ind efter det der, som hedder Melkisedek, som på en eller anden måde også kender den der Gud, den allerhøjeste. Og Abraham giver tiende til ham, og der er rigtig mange interessante ting i den historie der. Så nu er vi nået hen i 1. Mosebog kapitel 15. Abraham, han er jo blevet lidt ældre, og han siger, Gud, det der løfte, hvad er det nu her? Skal min træl her, din slave, skal han arve alt det her? Og hvordan blev det til med alle de der efterkommere? Så han brokker sig sådan lidt til Gud, og Gud kommer igen og siger til ham, prøv nu at høre her, gå ud af dit telt. Det kunne man også lave en hel prædiken om. Nogle gange har vi brug for at gå ud af vores telt, for at kunne se stjernehimlen. Står der inde i den der lille boks, vi er blevet ind i. Nå, han skal gå ud af sit telt og kigge op på stjernerne, og så siger han, kan du tælle? Ja, det kniver. Lige så mange efterkommere får du, som der er stjerner her. Okay, godt. Det er jo dejligt. Og der står, at han troede Gud, eller ordret står der faktisk, han sagde amen til Herren. Amen betyder, ja, det skal ske det her. Det kommer til at ske. Så han tror Gud. Og så går der 13 år, hvor der ikke sker noget. Er det ikke bare typisk Gud? Så går der 13 år, hvor der ikke sker noget. Så kommer Sara på et tidspunkt til Abraham og siger, prøv nu her, der sker ikke så meget med ham her sønnen. Hvad med, at du lige tager Hagar her, som er sådan en anden sådan en medhustru, konkubine-agtig, han har. Du kan jo gå ind og få en søn med hende. Så kan vi hjælpe Gud lidt på vej. Det kan vi også godt nogle gange have en tendens til. Og så han prøver ligesom at selv opfylde det der løfte, Gud havde givet ham. Og de får en søn, der hedder Ismael, som stamfar til alle de her muslimer i dag. Så det kan man så sige, der kommer ud af det. Så indgår Gud en ny pagt med ham, sandelig om han ikke gør det. Og det her omskærelsen kommer ind i Bibelens forståelse. Det kunne man også sige rigtig meget om. Men interessant nok, så er der den der lille krølle på det, at når Paulus han taler om det, så siger han, der kan I bare se, troen kom før pagten. Troen kom før pagten. Der er nogen, der nogle gange siger, jamen omskærelse af de små børn, det er ligesom når man i nogle kirker døber små børn. Det er som en pagt, man indgår med Gud. Men hele Abraham, eller hele Paulus' argumentation for det der med omskærelse, det er at sige, først troede Abraham, og så blev han omskåret bagefter. Så indgik han en pagt med Gud. Og det er for øvrigt ikke den første pagt med Gud. Nå, så kommer Gud på besøg en dag til Abraham og siger, næste år ved den her tid, så sidder Sara med sin egen søn. Og nu er Abraham blevet 99 år. Og Sara er godt deroppe af også. Og Sara griner af det der, så det kan aldrig ske. Og så kommer hele beretningen om Sodoma og Gomorra, og Gud han vil udslætte det, fordi det er sådan en ond by, og Abraham står og forhandler med Gud, og siger, hvis nu, har I nogensinde prøvet at forhandle med Gud? Det går aldrig godt, fordi han får sin vilje, og så får han alligevel ikke sin vilje. Så han får sådan forhandlet det ned og siger, hvis der nu bare er 10 retfærdige i den her by, så skåner du den der. Jamen det er okay, siger Gud, ikke? Og så er der 8, ikke? Og så blev den ikke skånet alligevel, men i det mindste bliver hans familie skånet. så rejser Abraham, han rejser stadigvæk rundt. Han har stadigvæk ikke fået noget af det her land. Ikke noget som helst af landet har han fået. Han lever som nomade, han rejser rundt i telte, og så kommer han til, til en lille bykonge, der hedder Abimelek. Og så er der total flashback her, fordi han tænker, når jeg nu kommer til Abimelek, så vil han sige, øj, hvor ser hun godt ud hen, Sara, så jeg må hellere sige, hun er min søster. Altså her er hun så oppe i 90'erne. Om det så er, fordi han har fået fornyet youth, eller hvad det er, der sker. Nye svingfjerde, ung igen som ørnen, og sådan et eller andet måske. Men i hvert fald så gør han det samme nummer igen. Siger, det er bare min søster, det her. Og Abimelek, han bliver vækket i en drøm af Gud, og siger, prøv nu her. Det er helt forkert, det her. Hvis du fortsætter med det her, så udsletter jeg hele dit folk. Jamen, han har jo snydt mig, og jamen, så siger Gud, det er også i orden. Men så må du gå til Abraham og sige det her til ham. Og hele folket og alle de der herrefører, altså man bliver frygtelig forfærdet over alt det her, og de ender med, at de faktisk sender Abraham ud og giver ham en masse gaver med og sådan noget. Forsvind nu herfra og tag Sara med. Virkelig troshelt her. Endelig, året efter, så bliver Isak født, og Sara, hun er jo så glad for det, og Ismael, han render rundt der og siger, det duer ikke med de her to, så hun sender Ismael afsted, så ud af lejren, du skal ikke have noget at gøre her. Det er hende selv, der sådan ligesom havde igangsat alt det der, men ja. Og i forbindelse med, og Isak bliver født, og han vokser op, og så kommer den dag, hvor Gud han siger til Abraham, ham der Isak, din eneste søn, og du ved godt, jeg sagde det der med, at du skulle blive til et mægtigt folk, og lige så meget som stjerner deroppe og så videre. Men du skal slå ham ihjel. Ja. Jamen, så går de i gang med det. Går op på et bjerg, går i gang med at skulle ofre ham, og Gud stopper, en engel stopper midt i det hele, og de ofrer i stedet for et dyr. Og Gud siger, jamen, nu siger han løftet til ham igen, og den her gang siger han, de skal blive lige så mange som sandet på havets bred, dine efterkommere. Så han giver ham det her løfte igen. Så dør Sara. Nu er vi ved at være nået til ende her. Så dør Sara. De har stadigvæk ikke så meget som en fodsbred af det der land, som Gud havde sagt, de skulle have. Så han har lidt problemer. Hvor skal jeg begrave hende hen? Jeg har ikke engang et stykke jord, jeg kan begrave hende i. Og forhandler med nogle af de der lokale. Og det er sådan, du ved, i Mellemøsten, når man forhandler, ikke? Så starter man med en kæmpe pris, og så forhandler man ud fra det. Men Abraham ved godt, den her får jeg ikke igennem, så han kommer, ham han forhandler med, og siger, hvad det skal koste, siger han, det er okay, det er en aftale. Og så kan han ikke trække i land igen. Fordi der var den der lille have ved det, at når man først havde jord, så havde man også stemmeret. Så det blev faktisk hans første del af det her land. Og så hører vi lidt om Isaks hustru osv., og så dør Abraham. Godt. Der har vi troens far, troens forbillede. Manden, vi alle skal efterligne. Verdens værste forbillede. Umiddelbart. Hvad er det i det her, som kan være noget, vi skal efterligne? Jamen altså, han får et løfte om mangfoldige efterkommere, om et herligt land, og om, at han vil blive velsignet. Han brokker sig over ventetiden. Han griner faktisk på et tidspunkt af løfterne. Han griner af det, og det ender faktisk med, at grunden til, at Isak skal hedde Isak, det er, fordi Isak betyder latter. Fordi både Sara og Abraham har grinet over det her. Ja, det skal nok være rigtigt. Selvfølgelig kan vi da få en søn i vores alder. Så prøver han jo selv at opfylde løfterne. Han forhandler med Gud og taber. Han får to gange stukket den her nødløgn om Sara. Så er han ved at slå sin egen søn ihjel. Han dør, uden at have set. Ja, hvad ser han? Han har fået en gravplads, en kirkegård. Det er det, han har fået af landet. Han har fået en søn og to børnebørn. Det er det, han har fået af de der talrige efterkommere. Han dør langt væk fra hans familie og venner, intet hus, nomader, de har kun den der kirkegård. Han så hverken afkom, land eller den vilde velsignelse. Er det et forbillede? Hvad er det lige, der gør, at Bibelen siger, se hen til ham, han var min ven, og sådan der skal man leve i tro? Er I tilstrækkeligt nysgerrige til, at jeg skal fortsætte, eller skal vi trække den til en del 2 en anden dag? Der må være et eller andet. Nå, det var for øvrigt der, hvor han griner. Så fandt jeg for øvrigt, en, der havde prøvet på sådan ligesom at illustrere Abrahams trosliv. Det er meget godt. Tvivl og tillid til Gud. Wee! Men det er jo meget genkendeligt, er det ikke? Det er måske lidt sådan, vores trosliv også er. Så det, at det her det er forbilledet, det er måske betryggende for os. Nå, lad os se på, er han et forbillede, ham her Abraham? Er der noget, vi overhovedet kan bruge til noget? Selvfølgelig er der det. Allerførst så får han at vide, at han velsignes for at skulle være en velsignelse. Hvilket jo præcis er det, der gælder for hver eneste af os. På alle områder i vores liv er vi blevet velsignet for at blive en velsignelse. Det er faktisk en meget vigtig lektie at vide, at vi er velsignet for at være en velsignelse. Han får at vide, at hans afkom skulle ligesom velsigne alle jordens slægter. Og interessant nok, når det nye testamente forklarer det, så siger de, ja, og det der sted, hvor der står afkom, der står det i ental. Det handler nemlig om Jesus. Det var ham, der skulle bringe velsignelse til alle jordens slægter. Og der er vi altså 2.000 år længere hen i tiden, ikke? 2.000 år efter han får løftet, så går den del af det i opfyldelse. Puha. Så på den måde er han selvfølgelig et forbillede. Så har han den der gode evne, at han vender ikke ryggen til Gud, når han har fejlet. Ikke et eneste tidspunkt, så løber han sådan væk. Han har Gud med i både medgang og modgang. Det er ikke sådan, at han siger, ups, der lavede jeg en fejl, nu må jeg hellere lade være at snakke med Gud den næste måneds tid. Slet ikke. Han tager det, som det kommer. Og vi ved selvfølgelig ikke, hvad der er foregået af debatter og diskussioner med Gud, men det er ikke sådan, at han løber væk til Gud, når han har fejlet. Han har også en interessant evne, han minder Gud om løftet. Ikke? Vi kan godt sige, det er, at han brokker sig og siger, hvorfor har du gjort noget nu, Gud? Men måske er det faktisk okay at minde Gud om, når han har lovet et eller andet. Hov, havde du ikke lovet? Og så er han måske også forbillede på den måde, at det interessante er jo, at Gud han venter og venter og venter. Fra han første gang siger, jeg vil gøre din slægt talløs. Og så til at Isak kommer, så går der bare 24 år. 24 år. Er du nogle gange utålmodig, når Gud siger et eller andet? Der går 24 år, og hvad er det, der er sket, når der er gået 24 år? Det er, at han er blevet 99 år. Det vil sige, at han kan ikke selv gøre det længere. Han er blevet magtesløs, kraftesløs og alt muligt andet, impotent formodentlig. Så han kan ikke gøre det. Det må nu blive Gud, der kan gøre det. Det kan ikke være mig og Gud kan gøre det her sammen. Nej, nu er det kun Gud tilbage, der skal gøre det her og kan gøre det her. Og nogle gange har vi brug for at komme helt derud, så Gud han virkelig kan vise, at det er ham, der gør det. Jeg fortalte til Next i mandags en historie om en ældre dame fra kirken, da vi havde en apostolsk kirke hernede i Nørre Allé. Hun var blevet kristen på et rimeligt tidspunkt som ung, så vidt jeg ved, i sit liv. Og hun havde flere af hendes familie, der var kristne, men hun havde én bror, som ikke var kristen. Og hun bad for den her bror. Og hun snakkede med ham, og hun bad for ham, og mange bad for ham. Og der skete ingenting. Der skete ingenting. Og det var en sorg. Selvfølgelig var det en sorg, en stor sorg. Og så blev hun syg og dør. Og så står vi efter sådan begravelse af det, der foregået i kirke eller kapel, så står vi ude på kirkegården. Og så er der en, der stiller sig op og siger nogle ord. Og det er så hendes bror. Og så fortæller han om, hvordan han sad ved hendes seng ude på hospitalet og gav sit liv til Jesus. Lige før hun dør. Hele livet kunne hun have gået og givet Gud skylden. Så hvorfor sker der ikke noget, Gud? Jeg beder, hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor trækker det ud? Jamen, har du ikke lovet, at du vil, og ønsker du ikke, at mit hus og min familie og... Vi ved ikke, hvad det er, der er Guds timing i det her. Og så er det selvfølgelig det, at mennesker har fri vilje og alle de her ting. Men nogle gange, så er der bare noget, der hedder udholdenhed. Nogle gange, så er der bare noget, der hedder, har jeg tillid til den Gud, som har sagt noget? Når vi kommer til Hebræerbrevet kapitel 11 og Abraham, så vi har haft de her par vers ind før. Vers 1, tro er en fast tillid. Det har så noget med relationer at gøre. Det er en overbevisning om det, der ikke ses. Vers 6 siger, uden tro er det umuligt at behage ham. Den, der kommer til Gud med tro, han er til at lønne den, som søger ham. Og så kommer der her i Hebræerbrevet tre ting, som han bruger som argument for, at Abraham er troens far. Det første, han siger, i tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til hans sted, som han skulle få i eje, og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. Det andet, han siger i vers 9, det er, i tro slog han sig ned i det forjættede land, som i et fremmed land, og boede i telte. Jeg har ventet på, hvornår det skete, det der. Og det sidste, han siger i vers 17, det er, i tro bragte Abraham Isak som et offer, da han blev sat på prøve. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at tage de tre episoder fra Abrahams liv, og se på, hvad er det for en tro, han har her, og kan vi så bruge det til noget? Så det første. Abraham adlyder Guds kald til at forlade. Til at forlade. Og det er sådan en sjov vending, ikke også? Uden at vide, hvor han kom hen. Han vidste bare, at Gud havde sagt, at du skal drage ud. Han vidste ikke, hvor han skulle drage hen. Der er nogen, der har brugt udtrykket sådan, det var som om, han tog afsted med forseglede ordre. Som om, at han sådan, jeg har her en konvolut, som er lukket, og inde i den, så står der, hvor jeg skal hen. Jeg ved det godt nok ikke, men jeg ved det alligevel. Fordi der er en, der har sendt mig. Der er en, der vil noget med mig. Og derfor så kan jeg godt tage de her troskridt. Selvom det virker som blind tillid, så er det alligevel med fuld åbne øjne, jeg gør det her. Og vi skal huske, det her, det var en kæmpe beslutning i den her kultur. Det er ikke det store for os at flytte fra Vorbasse til Aarhus for at studere. Men i den her kultur, at forlade sin slægt og sin familie, så forlader du alt. Alt, hvad du er, din rangering i samfundet, dit eftermæle, din arv, det er det hele, du forlader. Så det er ikke bare sådan lige, jeg relocater. Det var virkelig en mega beslutning, han traf her. Fordi, at der var en drøm. Fordi Gud havde sagt, du skal gøre det her. Og jeg ved ikke, om der er noget, du skal træde ud i. Om det er der, Gud han vil udfordre dig i dag. Om du allerede godt ved, at du har fået en drøm. Du har noget, du skal gå efter. Men du synes måske ikke, det er så tydeligt. Du kan måske ikke se, hvor er det, jeg skal ende henne. Og der vil Gud bare udfordre dig til at sige, drag ud. Kom i gang. Tro er altid på grund af, at Gud har sagt noget. Og som oftest er det på trods af omstændighederne. Det er altid på grund af. Og som oftest er det på trods af. Så hvis Gud har talt noget til dig, om noget, du skal gøre, så gør det da. Har vi ikke tillid nok til den Gud, som har sagt gå, til at han også vil vise os, hvor vi så ender henne? Til at han så også vil lede os? Til at han har styr på det i virkeligheden? Det andet, at vi kunne kalde det her tro i opbrud. Det andet, det er det der med, i tro, hvad var det, der stod? Meget mystisk. I tro adlød, nej, i tro slog han sig ned i det forjættede land, som i et fremmed land og boede i telte. Hvad tro er der lige i det? Han boede i telt. Jo, jeg er ikke så vild med camping, så det kan jeg måske godt sige. Der er lidt overvindelse i det der, slå sig ned i et telt. Men det, der ligger i det, er jo i virkeligheden bare, at han slår sig ned, uden at kunne se drømmen. Det bliver sådan noget midlertidigt noget, hvor han er i sådan en transitionsfase, hvor han sagde, at jeg skulle gå, og han sagde, at jeg skulle få et land og efterkommer. Okay, så slår jeg mig ned her. Men jeg er der ikke endnu. Det er på en eller anden måde tro på rejsen. Selvom du ikke kan se, hvad det er, der sker, så stadigvæk have tillid til Gud. Har jeg tillid til Gud, selvom jeg ikke kan se, at alle ting flasker sig? Selvom jeg ikke kan se, at det, han egentlig havde sagt, skulle ske, er ved at ske lige nu. Og det kan være for dig som enkel person, der kan være nogle ting i dit liv, hvor du sagde, jamen Gud havde dig lovet, og Gud havde dig sagt, og Gud vil dig det her, men du kan bare ikke se det lige nu. Har du stadigvæk tillid til ham? Det kan også gælde os som kirke og hans folk i det hele taget. Så hvordan er det, den her verden ser ud? Ville Gud ikke gøre det hele? Ville han ikke rette op på det hele? Har han ikke sagt, at han skal komme for, at vi skal have liv i overflod? Har han ikke sagt, at han vil helbrede alle vores sygdomme? Hvad er det, der sker? Hvorfor er vi i telt? Fordi vi er på rejse stadigvæk. Det er stadigvæk noget midlertidigt. Vi er ikke ankommet endnu, men kan vi have tillid til ham stadigvæk? Her på rejsen. Her, hvor det måske ikke ser ud som den drøm, han gav os endnu. Og hallo, han kom aldrig til at eje det land, som Gud sagde, at han vil give ham og hans efterkommere. Nogle gange skal man høre de der bisætninger, Gud siger. Jeg vil give dig det her, dig og dine efterkommere, det her land. Han kom aldrig til at se det. Og det tredje vers handlede om det her med Isak. Han adlyder Gud skal til at ofre sin drøm igen. Det der med, det der står, det er helt præcis. Gud ville sætte ham på prøve. Og ordet for prøve her, det betyder i virkeligheden, at man tager en pæl og sætter op på en bjergtop. Nogle gange er der sådan et banner i den, og nogle gange er der bare en pæl. Og det signalerer, her er der sådan en herrefører eller en konge. Vil du samles under den pæl? Så der kan være to bjergtoppe med hver sin pæl, og så hvor går du hen? Hvem er det, du vælger? Det er prøven. Vælger jeg at tro på Gud midt i det her, uden at forstå Guds plan? Forestil dig lige Abraham. Han har fået ved det her. Det er løftets søn. Og han skal blive til et gigantisk folk. Lige så mange som stjernerne, lige så mange som sandet. Slå ham ihjel. Jeg forstår det ikke helt, Gud. Hvad er det lige, du har gang i? Du kan sige, det er tro på prøve her. Og hvad havde vi gjort, hvis vi var blevet stillet i den der situation? Måske er du stillet i en situation, hvor Gud han siger, du skal opgive den der drøm og slå den ihjel. Og gøre. Eller hvor der er nogle uoverstigelige forhindringer, og du tænker, det kommer der aldrig nogensinde til at komme til det, Gud havde sagt, hvis jeg fortsætter af den her vej. Jamen, vi havde jo nok parlamenteret lidt. Vi havde nok snakket med konen og manden og vennerne og bedt over det og bedt om nogle tegn. Og om Abraham står der bare. Tidligt næste morgen tog han afsted. Måske er der alligevel lidt trosheld i ham, hva'? Tidligt næste morgen tog han afsted. Ikke alt det der diskuterende med Gud her. Gud. Skønt, han havde fået løfterne, siger Hebræerbrevets forfatter. Hvad er det, han har fattet? Jeg tror, han har fattet, at giveren er vigtigere end gaven. Og nogle gange så bliver det, Gud har givet os, vigtigere end han er. Og så bliver vi nødt til at ofre det. Så bliver vi nødt til at lægge det ned igen. Han vidste, at Gud han er større end min drøm. Selvom det er ham, der har givet mig drømmen, så er han større end den drøm. Hebræerbrevet fortæller, at Gud han havde tro til, at Gud ville kunne oprejse Isak fra de døde, hvis han blev nødt til at slå ham helt ihjel, så ville han kunne oprejse ham i det mindste. Fordi han vidste, at Gud havde sagt, han havde tilliden til Gud. Han vidste, at Gud ved bedre. Og jeg ved ikke, om du har brug for tro i noget opbrud, eller du har brug for tro i at den her rejse, hvor du ikke kan se drømmen, eller du har brug for tro, fordi den bliver sat på prøve lige nu i dit liv. Men Abraham er til inspiration her. Og det interessante er jo, at alle de fejl, han laver, bliver til velsignelse. Der, hvor han er eftergivende over for Lot, det bliver til velsignelse for ham. Der, hvor han har menneskefrygt over for Abimelech og Sara og alt det der, så får han gaver med sig. Altså, og der hvor han ligesom bliver utålmodig og selv begynder at producerer en arving, jamen der bliver Ismael velsignet også som folk, og han får sin egen velsignelse. Det er virkelig en nådig Gud, vi har. På trods af alle de afveje, vi kan gå, og alle de fejl, vi kan lave, så kan Gud velsigne det alligevel. Det er virkelig ufortjent godhed. Romerbrevet 4 siger om Abraham, at med håb imod håb troede han. Det har altid undret mig lidt, ikke? Med håb imod håb. Jeg tror, det der menes med det er, med Guds håb imod hans eget håb. Fordi Gud havde sagt, på trods af det, han selv kunne se, så troede han. Der står faktisk, at han uden at blive svag i troen, havde han ikke et par svagheder, svage momenter i hans tro? Jamen, det står der. Der står, at han var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Ja. Han var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Og det vers, som går igen hver eneste gang, der tales om Abraham, eller den sætning, der går igen hver eneste gang, der tales om Abraham i det nye testamente, det er, at den retfærdige skal leve af tro. Og jeg tror faktisk ikke, det er det samme som, at den retfærdige skal leve i tro. Ja. Abraham levede ikke i tro hele sit liv. Den svingede op og ned, som vi så på kurven lige før. Han levede af tro. Det var hans atmosfære. Tilliden til Gud var der hele tiden. Midt i op- og nedtur, så var der hele tiden den der tillid til Gud. Det var den det han levede af. Det var hans relation til Gud. Jeg kan ikke forstå det her, Gud. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det tager lang tid. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg skal slå ham ihjel igen. Jeg kan ikke se, hvor du er. Jeg kan ikke se, nogle af løfterne blive opfyldt. Men jeg har tillid til dig alligevel. Du er større end det her. Det, du har sagt, kommer til at ske, det kommer til at ske. Selvom jeg ikke forstår et ord af det. Så vi har brug for at få den der konstante tillid til Gud, når han kalder, når vi ikke kan finde vej eller mening med det hele, og når vi bliver prøvet også. Ja, lad os bede om det. Far i himlen, det beder vi om. Bed om, at vi må lære af Abraham og se på ham som den der Guds ven. Her hjælp os at have et forhold til dig, hvor det ikke er det, som vi lige ser opfyldt, eller det, vi lige kan forstå, eller det, som bare går glat, som vi accepterer. Men en tillid til dig som person, at du taler, og så handler du også. At det, du har sagt, det kommer til at ske. Og her vil jeg bede om, at du ser til dem lige nu, som står der, hvor du har talt, men de er ikke gået endnu, eller har ikke truffet beslutningen. Dem, som godt ved, hvad det er, de burde gøre. Her hjælp os at træde ud. Hjælp os til at få taget de der første skridt. Hjælp os at have nok tillid til dig, til at ture og drage ud, uden helt at vide, hvor vi kommer hen. Så beder jeg dig for dem, som sidder her, som er taget afsted, men ikke kan se, hvor din drøm er, og hvor dit mål er, og hvor opfyldelsen er her. Herre, hjælp os i den fase her, at have tillid på rejsen her til dig. At du ved bedst. At du nok skal styre det. At du nok skal få din plan til at komme igennem. At ikke et af de løfter, du taler, falder til jorden. At det, du har lovet, det har du også magt til at gøre. Og her så beder jeg dig for dem af os, der er på prøve lige nu i vores liv. Enten det så er, at vi skal slå en drøm ihjel, eller at der bare er andre uoverstigelige forhindringer, hvor vi tænker, hvordan passer det her ind i Guds plan? Herre, hjælp os at bestå prøven. Herre, hjælp os at rende hen til dit flag og sige, det er dig, vi er under, uanset om vi forstår det eller ej, uanset om det menneskeligt set giver mening eller ej. Herre, så har vi tillid til dig, at du er vores tro værdig. Amen. Amen. Vi har et par indskydelser fra Gud, som er kommet her i starten af gudstjenesten, som jeg tænker, de passer egentlig ret godt ind nu. Så først Camilla.
Ja, jeg har et ord til to personer, som der ikke lige kender hinanden, men I har en ting til fælles. Den første person er en mand, nok i cirka 50 år gammel. Du har haft et aha-moment her i løbet af de sidste par uger, hvor du har siddet i dit sommerhus. Måske ikke dit eget, du har siddet i dit sommerhus og kigget ud over vandet. Og så er du kommet i tvivl, om du tror på Gud. Det gælder også den anden person, som der er en kvinde, som der er lige på kanten til at skulle... Ja, som der nok skal på pension meget snart. Og du har siddet på dit kontor og ved at lukke tingene ned. På samme måde tænkt, Giv vide, om Gud findes. Det, der er til fælles for jer begge, det er, at I har, I føler jer på en måde bundet af strukturen i jeres liv, af jeres kirkestruktur. I er kommet i tvivl om, om I bare bliver ved med at gå i kirke, fordi det er nu engang det, I altid har gjort, eller om I har en ægte relation med Gud. Og jeg har et skriftsted til jer begge to fra Hoseas bog, kapitel 2. Men jeg vil prøve at vinde hende tilbage. Jeg vil føre hende afsides og tale kærligt til hende. Jeg vil give hende vingårdene tilbage og forvandle hendes katastrofe til nyt håb. Det er Gud, der taler til sit folk, og i det her øjeblik personligt til dig. Gud, han kalder dig til at gå afsides, hvad enten det måtte være fysisk. Måske skal du på en moderne pilgrimsvandring. Måske er det tid til at trække stikket ud i noget tid, for det er der, Gud han vil møde dig. Jeg har en stærk oplevelse af, at Gud giver dig et løft i dag om, at når du går afsides, så vil han tænde en flamme i dit indre. Det her, det er en ny begyndelse på den bedste tid i dit liv, der kommer. Gud kommer til at gøre fantastiske ting i dig og igennem dig. Ja.
Ja, jeg tænker, vi holder det lidt i kvindernes tema i dag. Jeg oplever ret stærkt, at der er flere kvinder, der går rundt med sådan en masse negative, urealistiske tanker om, hvad det er, du skal gøre for ligesom at lykkes. Det kan være som mor, det kan være som hustru, det kan være som kvinde generelt. Og jeg tænker på, at det er sådan forventninger i forhold til, hvordan du skal se ud, hvordan du skal investere din tid, og at der ligesom er et pres fra mange forskellige vinkler. Og jeg tror virkelig på, at Gud vil sætte dig fri for de her urealistiske tanker. Han ønsker virkelig, at du skal føle et eller andet ro, og at du skal se dig selv som det, han ønsker. Han ønsker at sige til dig, at du ikke skal gøre en masse, du skal ikke leve op til en masse for at lykkes, men at din tilstedeværelse er nok for din familie, for dine børn, for dine veninder. Og så hvis du har det sådan, så vil jeg virkelig opfordre dig til at snakke med nogen, tage forbøn, for at du må føle den her ro ind i dig.
Tak skal I have. Jeg tager ordene til dig, hvis det er til dig, så vend det med Gud, og vend det måske med en anden. Efter gudstjenesten her, så åbner vi op i vores bønnelokaler, som er hernede bagi. Og der er nogle mennesker, som gerne vil tale med dig, gerne vil bede sammen med dig. Hvis du lige skal have vendt nogle af de her tanker fra de to ord, eller det, der er opstået i løbet af prædikningen. Og det kan også være, at du har nogen derhjemme, eller har et andet sted, du kan vende det med. Men gør noget ved det, når Gud taler. Og det er, fordi han kender os. Det er, fordi han elsker os. Det er, fordi han vil videre med os. Som jeg har sagt mange gange, han elsker os præcis, som vi er, men for meget til at lade os blive ved med at være, som vi er. Amen.